Welcome to the General Relief Society meeting.
Welcome na mo kamo sa General Relief Society meeting sang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nagpundok kita sa conference center din sa siyudad sa Salt Lake City, Utah apan sa daghang lugar sa tibuok kalibutan. Si President Monson, nangulo ni ini nga meeting, mihangyo siya nga ako ang mopahigayon. Ako si Linda K. Burton, Relief Society General President. Nalipay ta nga niya si President Monson ang iyang mga councilors President Henry B. Eyring o President Dieter F. Ockdorf. Oba na ito karong gabi una. Atong giila o gi-welcome sila si Elder Neil L. Anderson sa Quorum sa 12 Apostles, Elder Paul B. Piper sa Quorum sa 70, o Bishop Gary A. Stevenson, Presiding Bishop sa Simbahan. Ang ato mga councilors nga si Carol M. Stephens o Glenda S. Reeves aniya usab sa atubangan. Atong pasalamatan ang General Presidency sa Young Women o Primary uban sa mga sakop sa Relief Society General Board nga nanambong. Gi-welcome namo kadtong ni appeal pinagi sa television, satellite, internet o laing matang sa teknolohiya. Ang musika nini nga session idalit sa choir sa Young Single Adult Sisters gikan sa Salt Lake Bonneville, Salt Lake Holiday o Mary o ta Young Single Adult ubo sa direksyon ni Emily Wadley uban ni Linda Margaret sa organ. Ang choir ug ang kongregasyon mubukas na ini nga meeting pinagi sa pagkanta sa Let Us All Press On. Ang pangbukas nga pag-ampo ihalad ni Maria Torres, Relief Society sa board.
Our dear Heavenly Father, we are so
among
grateful.
Among langit nong amahan, malipayon kami kaayo karon nga nakapundo kami karon din sa tibuok kalibutan nga kaigsuonan sa mga babay. Nagpasalamat kami amahan sa teknolohiya nga niya karon kanamo. Aron kami mga sisters magkapundo karon og magka istorya sa tibuok kalibutan. Nagpasalamat kami amahan sa among mahigugmaong propeta o sa iyang mga magtatambag o sa mga apostoles sa 70 o katong tanan nga naghimo ani nga conference nga posible o sa waabot nga konferensya. Nagpasalamat kami, Amahan, sa ilang sakripisyo. Nagpasalamat kami sa among mga among bagong Relief Society Presidency. Imong taas lang panalanginan, Amahan, o ligono nimo sila sa mga paagi nga kami mahupay o maligon. Nag-ambo kami sa ngalan ni Jesu Kristo. O Ginoong Jesu Kristo. Amen.
Thank you for that inspiring hymn and
salamat din ang makadasig nga himno og pag-ampo. Karon ako nang higayon ang pagpamulong kaninyo. Human sa akong pagkigpulong, ang choir mudalit nato og medley sa He Sent His Son og I'm Trying to Be Like Jesus. Si Sister Carol M. Stephens, First Counselor sa Relief Society General Presidency, mamulong dayon nato. Siya sundan ni Sister Linda S. Reeves, Second Counselor sa Relief Society General Presidency. Ang choir o ang kongregasyon manindog o magdungan sa pagpanganta sa Stand All Amazed. Ang akong mahinahalang kigsoonan, diha kamo sa akong kasing-kasing, samtang ako naghunahuna ni ining responsibilidad. Bisan tod ako dili, nasayad nga dili, na ako, dili ako nga ang call gikan sa Ginoo sa iyang pinili nga og karon igo na kana. Ang mga kasulatan nagtudlo nga bisan pinaagi sa tingog sa Ginoo, pinaagi sa tingog sa iyang sulugon, kini managsama ra. Usa sa labing mahal nga gasa nga kauban ni ining calling, maong kasiguruhan nga ang langitnong Amahan na higugma sa iyang tanang anak na mga babay. Nabati ko ang iyang higugma alang kanato. Sama ninyo, gihugma ko ang mga kasulatan. Sa basahon ni Jeremias, atong makita ang kasulatan nga duol kaayo sa akong kasing-kasing. Nagpuyo si Jeremias sa malisod nga panahon ug dapit. Apan ang Ginoo mitugot niya nga makapanglantaw sa kahigayon sa paglaom sa panahon sa ulahing mga adlaw nga pagpunog sa Israel ang atong panahon na nagnat si Jeremias. Tapos niya itong mga adlawa, nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin, sa ilang mga kasing-kasing kiniisulat ko, ug ako mahimong ilang Diyos, ug sila mahimong akong katawhan. Silang tanan makailakan ako, gikan sa labing gamay, ngadto sa labing dako kanila, miingon ang Ginoo, kay pasayloon ko ang ilang sala, ug dili na gyud nako hinumduman ang ilang sala. Kita ang katawhan nga nakita ni Jeremias na dapit banato ang Ginoo sa pagsulat sa balaod o doktrina diha sa ato mga kasing-kasing. Nagtuba kita nga ang pagpasaylo nga naa pinaagi sa pagula nga gipasabot ni Jeremias magamit nato sa personal. Pila ka tuig ang milabay si Elder Jeffrey Arhala nakigbahin sa iyang mga pagbati sa migamot nga hugot nga pagtuo sa mga pinarkinsa padulong sa walog Salt Lake bisan human sa mga kamatayan sa ilang mga anak. Mingon siya wala nila kana buhata alang sa usa ka programa, wala nila kana buhata alang sa sosyal nga kalihokan. Gibuhat nila kini tungod kay ang hugot nga pagtuo sa Ebanghelyo sa Jesucristo anaa sa ilang kalag. Diha kini sa uyok sa ilang mga kabukog. Mipahayag siya uban sa malumong nga pagbati. Maulamang kadto ang bugtong paagi nga malubong ni adto mga inahan ang ilang mga bata sa usa ka sudlanan sa paan ug mapalayon og mingon ang gisaad nga yuta tua didto. Makahimo kita nini paingon sa walog. Sila makaingon tungod kini sa pagigsaad ug doktrina ug hugot nga pagtuo ug pagpadayag ug espiritu. Gitapos niya uban kining makahinoklo nga pulong kun ato kanang huptan sa ato mga pamilya ug sa simbahan, tingali dagha mga butang magsugod sa pagkahitabo sa ilang mga kaugalingon. Tingali dagha mga butang ang mohunong sa pagkaimportante nga dekanato kadtong mga karumata nga dili kaayo masudlan ug daghan. Sama lang nga ang ato mga katigulangan mipili unsa ilang gidala, tingali ang ika-21 nga siglo mudasig ka nato sa paghukom. Unsay atong makarga ni ini nga karumata? Mao kini ang sulod sa atong kalag, mao kini ang butang nga naa sa uyok sa atong mga kukog, o sa lain nga pagkasulti, kini mao'y unsay na hisulat sa atong mga kasing-kasing. Isip bagong General Relief Society Presidency na ngayok kami sa kasing-kasing sa Ginoo nga may balo, unsay importanteng butang iyang pagkarga kanamo sa handcart sa Relief Society aron mapadayon sa pagliok ang iyang buluhaton. Among gibati nga buot sa langitong Amahan nga unahon namo pagtabang ang iyang minahal nga anak na babay nga makasabot sa doktrina sa pagula ni Jesucristo. Sa pagbuhat namo niini, nahibalo kami ang atong hugot ng pagtuo motubo, ingon man ang atong tingwa sa papuyo ang matarong, ikaduha sa among paghunahuna sa dakong panginanglan sa pagligon sa mga pamilya o mapamanalay, among gibati nga buot sa Ginoo nga auhago namo ang iyang mahal nga anak nga mga babay, nga hugtang malipay ng ilang mga pagsaad, kung sundo ng mga pagsaad, ang mga pamilya maligon. Sa katapusan, among gibati nga siya gusto nga kita makigiusa sa ubang auxiliary o sa atong mga leader sa priesthood. Maningkamo sa pagpangita o pagtabang ni atong nananganang lan mauswag subay sa dalan. Among hugot nga pagtuo nga ang matag usa ka nato mo abli sa tumang kasing-kasing og tugutan ng Ginoo sa pagkulit dinhi sa doktrina og sa pagula nga pagigsaad og panaghiusa. Unsaon nato pagligon sa mga pamilya o pagtabang sa mga uban kung dili nato unahon pagbutang sa atong kasing-kasing ang lawom og masulon ng hugot nga pagtuo ni Hesukristo og sa iyang mahangturong pagula. Karong gabhion na buot kong makigbahin og tulok ka mga baruganan sa pagula nga kun isulat sa atong kasing-kasing mudugang sa atong hugot nga pagtuo ni Hesukristo. Kini akong paglaom nga ang pagsabot niini nga baruganan mo panalingin sa kada usa ka nato bisan kita bago sa simbahan o tibuok kinabuhi nga mga miyembro. Baruganan 1. Ang tanan nga dili makiangayon kaban sa kinabuhi mahimong mapatarong pinaagi sa pagula ni Hesukristo. Kami o ba ninyo mo pamatuod sa pagula sa tumang manuluwas si Hesukristo. Ang among pagpamatuod sama sa inyo na isulat sa among mga kasing-kasing samtang among giatubang ang bugat nga mga hagit o mga kalisdanan. Ang walay pagsabot sa hingpit nga plano sa kalipay sa lingitong amahan o sa pagula sa manluwas. Isip ang labing importanteng bahin ni anak nga plano, kini nga mga hagit ingon o dili makaangayon. Kining tanan nagsaw sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan sa matinuano mga kasing-kasing na isulat, ang tanang dili makaangayon sa kinabuhi, mahimong matarong pinagi sa pagsula ni Hesukristo. Nga nung gitugutan sa ginang pag-antos o kalisdanan nga maabot ka nato ni kinabuhi. Sa yanong pagkasulti, kabahin kini sa plano sa atong pagtubo sa pag-uswag. Kita misinggit sa kalipay sa dihang nahibulan nato nga kita may oportunidad sa pag-ani sa yuta sa pagsinati umortalidad. Gitudlo ni Alder Dallin Oaks, ang atong gikinahanglan nga mga pagkabig, sagad mas daling matuman sa pag-antos o kalisod kay sa kaharuhay o kalinaw. Ang ehemplo sa usa ka matiduanong sister na hulagway ni ini nga kamatuoran. Si Mary Louise Walker na edad sa edad nga 17 ngadto ni John T. Morris sa St. Louis, Missouri. Gitabok nila ang mga kapatagan uban sa mga santos nitong 1853 misulod sa walog sa Salt Lake sa hapit ng ilang unang anibersaryo. Sa ilang panaw, ilang giantos ang kawadon sama sa ubang mga santos. Apan ang ilang mga pag-antos ug kalisod wala matapos sa ilang pag-abot sa walog sa Salt Lake. Sa sunod na tuig, si Mary, 19 anyos na, misulat, usa ka anak nga lalaki na taong rika namo. Usa ka gabi sa dihang siya duha o tulog kabulan ang panuigon, may mihonghong ka nako. Mawala kanimo ka ng gamay nga bata. Sa panahon sa tingtugnaw, ang panglawas sa masusumi kunhod. Among gibuhat ang tanan namong mahimo, apan ang masusunog nagpadayon o nagkagrabe sa ikaduhang Pebrero na matay siya o busa, ginom nako ang mapait na kupa sa panagbulagikan sa akong kaugalingong unod o dugo. Apan ang iya mga pagsulay wala pa mahuman. Ang bana ni Mary na sakit usab, og tulo ka semana human namatay iyang masuso, ang bana namatay. Gisulat ni Mary, busa ako, samtang teenager pa, nawad-an sa dali nga 20 kaadlaw sa akong bana og sa akong bugtong anak. Diha sa langyaw nga yuta, gatusan kamilya sa akong kadugo og uban sa dagko, kaayong kalisod nga diha sa akong atubangan. Og nangandoy nga ako usab, unta mamatay og makiguban sa akong mga hinigugma. Nagpadayon si Mary, usa ka Domingo sa gabi, naglakaw-lakaw ko uban sa akong higala. Nahinumduman ako ang pagkawala diha sa akong bana o sa akong grabing kamingaw o samtang naghilak ako sa kasakit, ako nakita ingon og mental nga pananaon ang sakaon nga bungtod sa kinabuhi nga kinhangan akong tungason o gibati ang kantrinod niini uban sa tumang kusog. Dakong kasubo diha kaniya kay ang kaaway na hibalukanos ang matake ka nato. Apan ang atong manluluwas si Hesukristo, kamhanang muluwas ka nato. Pinaagi sa tabang nga gihatag sa amahan. Nakahimo ako sa pagig-away sa tanang gahom nga ingon og gihan ay bato kanako na ining nga panahon. Nakatuna ni Mary sa batanong edad nga 19 nga ang pagula, naghatag kasiguruhan kanato nga ang tanang butang nga dili makaingayon sa kinabuhi mahimong tarungon bisan ang grabing mga kasubanan. Baruganan 2. Adunay gahom diya sa pagula nga makatabang nato sa pagbuntog sa natural nga pagkatao o mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Adunay paagi nga mahibaloan. Kung nakatunan ba nato ang usa ka doktrina o baruganan sa Ebanghelyo, kini kung kita makatulo sa doktrina o baruganan, sa paagi ang bata makasabot niini. Usa ka importanteng kapahungaan sa pagtulo sa kabataan aron makasabot sa pagula nato ang pagtandi nga naa sa leksyon sa primary. Tingali kini makatabang nato sa atong pagtudlo sa atong kaugalingong mga anak, mga apo o mga higala sa ubang tinuohan, kinsa nagtinguha sa pagsabot ning importanteng doktrina. Usa ka babay naglakaw sa dalan nahulog sa lungag nga lawom kaayo nga siya dili makakatkat. Bisan unsay iyang gibuhat, siya dili makagawas pinagi sa iyang kaugalingon. Ang babay nangayo og tabang og nalipay nga nadunggan siya sa usa ka maluloyong lumalabay nga gipakanaugan og hagdan. Kini nakatabang kaniya mga kagawas sa lungag ug nakaangkon og balik sa iyang kagawasan. Kinsa sama kita sama sa babaye diha sa lungag, ang pagpakasala sama sa pagkahulog sa lungag, ug kita dili makagawas sa atong kaugalingon. Sama nga ang lumalabay makadungog sa singgit sa babaye nga nangayog panabang, ang langit nung amahan mipadala siyang bugtong anak aron sa paghatag og paagi sa pagkalingkawas. Ang pag-ula ni Hesus Kristo mahimong itandi ngadto sa pagpakanaog og sa kahagdan ngadto sa lungag. Kini naghatag nato og paagi sa pagsaka. Apan ang manluluwas naghimo pa og daghan kaysa pagpakanaog og hagdan. Siya nanaog sa lungag og naghimo nga posible alang kanato sa paggamit sa hagdan aron makagawas. Sama nga ang babay sa lungag, kinhangan nga mosaka sa hagdanan, kita kinhangan nga mahinulso sa atong mga sala o mosunod sa baruganan sa banghilyo o mga ordinansya aron makagawas sa atong lungag o mahimo sa pag-ula nga moipikto sa atong mga kinabuhi. Busa, human sa tanan natong mahimo ang pag-ula, mahimong posible alang kanato nga mahimong tako sa pagbalik nato sa presensya sa langitnong amahan. Baguhay, pribilyo ko mahimamat ang usa ka payunan ini nga panahon, usa ka pinanggang anak nga babay sa Dios o bagong kinabig sa simbahan sa Chile. Walay bana nga inahang may duha ka batan-ong anak ng mga lalaki. Pinaagi sa gahom sa pagulo, nakahimo siya sa bagwakle siya ang kagahapon o sa karon tinud-anay nga naningkamot nga matinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Samtang naghunahuna ako kaniya, usa ka barugan ng gitudon Elder David E. Bednar, misantop sa akong hunahuna, usa ka maayong buntag nga masayod nga si Hesus Kristo mianis sa yuta aron mamatay alang kanato. Kana usa ka importanteng pasiuna mga baruganan sa doktrina ni Kristo, apan kita nagkinhangan usab nga mopasalamat nga ang Ginoo nagtinguha pinagasi ang pagula ug sa gahom sa Espiritu Santo sa pagpakiguban kanato. Dili lamang sa pagtudlo nato, apan usab sa paghatag nato og gahom. Samtang kining sister nga taga Chile ug ako naghisgot kun unsaon sa pagpadayon diha sa dalan padulong sa kinabuhing dayon, sa kadasig siya mipasalig nako nga determinado siya mopadayon sa diha sa dalan. Nawala siya sa dalan sa taas nga panahon sa iyang kinabuhi, umipahayag siya nga walay kaayuhan dito sa pagkahisalaag nga gusto niyang ibalik sa iyang kinabuhi pag-usab. Ang makapausab nga gahom sa pagula, nagpuyo sulod diha kaniya. Kini nahisulat sa iyang kasing-kasing. Kana nga gahom, dili lamang makapagawas ka nato gihan sa lungag, apan usab makahatag ka nato og gahom sa pagpadayon sa tulid og pigot nga dalan padulong sa presensya sa atong langitnong amahan. Baruganan 3. Ang pag-ula mao ang labing dako natong ebidensya sa gugma sa amahan alang sa iyang mga anak. Maayo ka nato ang pagpalandong ning makapahinuklog nga hunahuna gikan ni Elder Oaks. Hunahuna kun unsa ang kagool sa atong langitong aman sa pagdala sa iyang anak sa pag-antos sa dili matugkad nga pag-antos alang sa atong mga sala. Kana maong labing dako nga ebidensya sa iyang gugma alang sa matag usa ka nato. Kanang labing gamhanang buhat sa gugma unta makapaluhod nato sa pagpainom sa nung pag-ampo sa pagpasalamat sa atong langitnong amahan sa paghiugma nato igo nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak og hingpit nga anak sa pag-antos sa atong mga sala, sa atong mga kagaol og sa tanang ingon nga dili makaangayong panghitabo sa atong mga kinabuhi. Nahinumduman mo ba sa ang babae nga bagong gisgutan ni President Ockdorf? Mingon siya, usa ka babae na kaagi og mga pagsulay sa og kasakit sulod sa mga katuigan sulte naghilak. Ako na amuguhan nga sama ako sa sakakaraang $20 nga kwarta. Kumot, gisi, hugaw, gabusuan ug dunot. Apan sa gihapon ako usa ka $20 nga kwarta. Ako may bili. Bisan dili na kayo ako maayong tanawon ug bisan ako gabusuan ug gigamit. Ang akong bili $20 lang gihapon. Kini nga babae na hibalo nga siya usa ka minahal nga anak sa iyang langitnong amahan ug siya may igong bili kaniya sa pagdala sa iyang anak sa pagtubos alang kaniya mismo. Ang matag sister sa simbahan kinahanglan nga masayod unsa inabalhoan niini nga babae nga siya minahal nga anak sa Dios. Nganong ang pagkahibalo sa atong bili ngadto kaniya makapausab sa pagtuman sa atong pagkigsaad? Nganong ang pagkahibalo sa atong bili ngadto kaniya makapaikto sa atong mga tingo sa pagpangalaga sa uban? Nganong ang pagkahibalo sa atong bili ngadto kaniya magdugang sa atong tingo sa pagtabang ni atong nanginhanglan sa pagsabot sa pagula sama kanato? Maayo kaayo. Kung namata usa kanato makasulat sa doktrina sa pagula diha sa atong mga kasing-kasing, nan magsugod kita nga mahimong katawhan nga gusto sa Ginoo kanato nga mahimo kun siya mo ani pag-usab. Siya mo ilaka nato isip iyang tinuod nga mga disipulo. Hinaot nga ang pagula ni Hesus Kristo mo himo og dakong kausaban. diha sa ato mga kasing-kasing. Samtang atong sabton kini nga doktrina nga gipahayag sa anghel sa Dios nga malipayon nga mabalita sa dako nga kalipay. Musaad ako nga atong bation ang unsay gibati sa mga katawan ni Haring Benjamin. Human sa hugot nila nga pag-ampong ang pag-ula magamit sa ilang mga kinabuhi, napuno sila sa hingpit nga kalipay ug andam nga musulod ngadto sa pagsad sa Dios nga bubuhat sa iyang kabubuton ug magmasulundon sa iyang mga sugo diha sa tanang mga butang. Ang paghimo, pagsunod ug paglipay diha sa ato mga pagsad mao ang ebidensya nga pag-ula ni Hesukristo sa tinuod na hisulat sa ato mga kasing-kasing. Palihog hinumdumi kining tulo ka mga baruganan, mga sister. Ang tanan nga dili makangayon kabahin sa kinabuhi mahimo mapatarong pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Adunay gahom sa pag-ula nga makatabang kanato sa pagbuntog sa natural nga pagkatao ug mahibahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Ang pag-ula mao ang atong labing dakong ebidensya sa gugma sa amahan alang sa iyang mga anak. Tapos ni adtong mga adlawa, nagaingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mabayan ug diha sa ilang mga kasing-kasing kiniisulat ko ang ako ug ako mahimo ilang Dios ug sila mahimo akong katawan. Nagdapit ako kanato sa pag-ampo sa Ginoo nga isulat kini nga mga baruganan sa pag-ula sulod sa atong mga kasing-kasing. Ako mo pamatuod nga kini tinuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
After my call to the Relief Society General Presidency,
human sa kotawga sa kinatibuk ang kapangaluhan sa Relief Society, nagtinguha ko mas makailapas mga babaeng naguna nako sa pagserbisyo. Nadani ko sa pagtulunan ni Sister Zina Diang, unang magtatambag sa ikaduhang kinatibuk ang kapangaluhan sa Relief Society. Mingon siya, mga sister, kinahanglang magmatagyod ta sa atong mga katungdanan. Gihunahuna ko ang mga pulong pagmata o katungdanan o nagsiksik pas mga kasulatan. Sa bagong tugon, gitudloan ni Pablo ang mga santo sa iyang panahon. Ngatak na nakaroon na kinahanglang magmatakitagikan sa pagkatulog kaya atong kaluwasan labaw pa kadool karon. Ang kagabhion talitapos na o ang adlaw nagsingabot na isulob ta ang mga hinagiban sa kahayag. Sa basahan ni Mormon, gitudloan ni Alma ang katauhan sa sagrado mga katungdanan at tumusulod o pakigsaad sa Diyos. Ingon nga kamo, matinguhaon sa pag-ipon nga to sa panon sa Diyos o pagatawgon nga iyang katauhan o andam sa pagtambayayong sa mga alantuson nga sila mahimong magaan o andam o pagbangutan uban sa mga nagbangutan o sa paghupay sa mga nakinhanglan sa kahupayan. Og mabarog nga mga saksi sa Diyos sa tanang panahon, og diha sa tanang mga butang, og diha sa tanang mga dapit. Karon akong maingon kaninyo, kung maukin ang tinguha sa inyong kasing-kasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo. Ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan, nga kamo makigsaad kaniya, nga kamo mag-alagad kaniya o maghupot sa iyang mga sugo, nga siya unta mubukbo sa kabuhong sa iyang espiritu diha kaninyo. O karon pagkadungog sa katauhan ni ini nga mga pulong, sila namakpak tungod sa kalipay o misinggit, kinima ang tinguha sa among mga kasing-kasing. Ang pamahayag ni Sister Yang o niini nga mga kasulatan, may pinumdum nako sa mga katungdanan sa atong panahon nga kinahanglan kita magmata. Sa dihang gibunyagan kita, misulod kita sa pakigsaad. Si Elder Robert D. Hales, metodlo. Kung kita muhimo o matuman sa mga pakigsaad, may biya kita sa kalibutan o may paingon sa gingharian sa Diyos. Nausab kita. Lahi na kitang tanawon og mulihok, lahi ang mga butanga atong paminawon, og basahon, og isulti, og lahi ng atong sinuloban, tungod kay kita, anak nga mga babae sa Diyos, nabugtos nga to niya pinaagi sa pakigsaad. Sa dihang gikumpirmahan kita, nadawat nato ang gasa sa Espiritu Santo, ang katungod nga makabaton sa kanunang impluensya sa sakop sa Diyos, nga kapanguluhan sa pagiya, paghupay o pagpanalipod nato. Mupasidaan siya nato nga kung kita matintal sa pagbaliwala sa atong pakigsaad o mubalik sa kalibutanon. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo nga wala usan nato ang makahimo o grabe nga sayop nga wala mapasidan idaan sa mga aghat sa Espiritu Santo. Sa pagdawat ning gasa o sa pagbaton kanunay sa Espiritu, kinahanglan nga magpakatakos kita o magbinantayon sa pagsusi sa atong kasing-kasing. Humok ba ang atong kasing-kasing? Mapainobsanon, matudluan, malumo ba ang atong kasing-kasing? O nagkagahi ba ang atong kasing-kasing? Samtang atong gitugutan ang pagkakalibutan nga makalingla nato sa malumong aghat nga nagikan sa Espiritu. Sa dihang gibunyagan ta ang atong kasing-kasing na usab o napukaw sa Diyos. Atong mortal nga panaw, kinahanglang mangutana ta kanunay. Kung ako nakasinati ba o kausaban sa kasing-kasing, mibati ba ako karon? O kung wala, naan nga nung wala. Kadaghanan sa unang mga santos na kasinati ni dako nga kausaban sa ilang mga kasing-kasing, nakapamatani nila sa pagdawat sa mga panalangin sa templo, sa pagligon sa ilang mga katungdanan. Ang unang mga santos sa Novo may adto sa templo sa tibok adlaw ug sa gabi sa pagdawat sa mga ordinansa ug paghimo sa mga pakigsaad sa wala pa nila sugdi ang ilang panaw paingon sa kasadpan. Si Sarah Rich o sa Carib Society Sister sa Novo miingon, daghang mga panalangin among nadawat sa balay sa Ginoo, di nakahatag namo kalipay ug kahupayan ug nakapabaton namo ug hugot nga pagtuo. Diha sa Diyos, nasayod nga siya mugiya namo og musuporta sa wala mahibaloy nga panaw nga sa dili madugay mahitabo. Mga kasing-kasing nga nausab tungod sa hugot nga pagtuos sa manluluwas o pagsalig sa gahom sa pag-ula, nakamata sila sa pagbuhat. Nasayod sila sa ilang mga kasing-kasing nga anaa ang manluluwas nga nakasabot sa ilang personal nga kalisdanan tungod kay siya nag-antos niini alang nila sa tanaman sa Getsemani. Kibati niya ang ilang kahadlok, pagduha-duha, kasakit o kamingaw. Nag-anto siya sa ilang kasubo, pagpanggukod, kagutom, kakapoy o kapakyasan. O tungod kay nag-anto siya niining tanan, makaingon siya nga to nila, umari ka mo, kamong tanan nga nabudlay o nabugatan, o papahulayon ko kamo. O sila miduol. Misalig sila ag misunod sa propeta. Nasayod sila nga taas ang panaw, lisod ang ilang katungdanan. Nasayod nga kinhanglan ang sakripisyo apan naligon sa ilang pagtuo o nagtuman sa ilang mga pakigsaad. Andam sila sa espirituhanon. Sa wala pa mubiya sa Nauvoo, usa ka grupo sa mga santos misulat sa mensahe sa assembly hall sa gibiyaan nila nga templo. Mabasa, ang Ginoo nakakita sa atong pagsakripisyo. Sunod ka na mo. Pag-uhay lang, may apil ko sa pagbakta sa pioneer uban sa mga batanon sa among ward. Kada buntag mangutana ko sa akong kaugalingon, unsa ang akong sakripisyo? Unsaon ko kini sa pagbuhat? Sa ikaduhang adlaw sa pagbaktas, naguyod mi sa among mga kariton og 8 kamilya sa diha miabot mi sa lugar nga gitawag og ang Woman's Pool. Ang mga lalaki og babaye gibulag, ug ang mga lalaki gipauna sa kasabungtod. Sa among pagsugod sa paguyod sa among kariton, ako nakita mga lalaki, batan-on og tigulang, naglinya sa daplin sa agianan, agig pagtahod sa mga babaye. Mitangtang sa mga kalo, ang dalan sayon sa sinugdanan, apan sa madugay diya na kami sa laom nga balas o ang bungtod na katangason, giduko na ako akong ulo, mitulod kutob sa akong mahimo, nakamatngon ko nga doon ay mibira sa kariton, o ako nakita si Lexi, o sa samong iyang women, o akong silingan. Iyang nabirang iyang kariton nga to sa ibabaw, o nakakita ang kinahanglan mi og tabang, mibalik. Sa among pag-abot sa ibabaw, gusto unta ko nga balik aron sa pagtabang sa misunod nako. Pero naglisod ko sa paginhawa. Ug kusog kaayo ang pitik sa akong kasing-kasing, nga ang pulong atake sa kasing-kasing misulod sa akong huna-huna kadaghan. Nagtan-aw kong mapasalamaton sa ubang young women nga mipadaplin sa ilang mga kariton ug mitabang. Sa dihang ang tanan miabot sa ibabaw, migahin mi og panahon sa pag-record sa mga pagbati diya sa journal. Misulat ko, wala kay mo ko makaandam sa pisikal, mga wala ko'y kusog sa pagtabang sa nagsunod nako. Dili na tingali ko muguyod og kariton pag-usab, apan dili gyud nako itugot nga ang akong mga sister maluya sa espirituhanon. Sagrado kadto nga kasinatian nga nakapahigmata nako sa espirituhanon sa kumakatugdanan sa akong pamilya ug sa uban. Sa tibuok namong panaw, naghunahuna ko unsay akong nakatunan. Una, naghunahuna ko sa akong mga sister kadto naguyod ug kadto nagpadayon karon sa paguyod sa ilang mga kariton nga naginusara. Dulaan sa 20% sa mga babae ni atong pundok sa kariton naginusara sa pila ka bahin. Kini mga babae wala maminyo, diborsyada o mga byuda, daghan mga single mother. Sila nagtinabangay, anak nga mga babae sa pakigsaad, batan-on og tigulang sa lain-laing kahimtang sa kinabuhi, sa samang dalan, sa samang tumong. Kadtong mitabang sa ilang mga sister nga nanginahanglan, nakapahinomdom nako sa mga tigluwas. Makita o dili makita, daling makabantay, nakakita sa panginahanglan og mubuhat. Naghunahon ako sa mga pulong sa Ginoo. Ako mulakaw di sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong tuo nga kamot ug sa inyong wala. Uga ako espiritu mahimong ana sa inyong mga kasing-kasing. Uga ako mga anghel ana alibot ninyo aron sa pagtabang ninyo. Ang naglinya sa duha ka bahin sa agianan mao ang matinud anon, masulundo nakigsaad nga mga lalaki. Ang gahom sa ilang priesthood, ang gahom sa Dios gigamit sa pagpanalangin sa iyang mga anak. Nag-agak, nagligon, nagsuporta nato. Sila ang tigpahinumdum nga wala kita mag-inusara. Makabaton kita kanunay ning gahom kung tumanon nato ang atong mga pakigsaad. Naghunahuna ko sa mga lalaki nga nahibulag sa panaw gikan sa ilang mga pamilya. Nagbiya nila nga mag-inusara sa pag-ukod sa kariton. Daghang mga lalaki namatay sa ilang panaw, pipila ka mga lalaki nagpabilin aron magmisyon sa ilang yutang natawhan. Ang uban milalin nga masayo sa pag-andam sa pag-abot sa ilang pamilya sa walog sa Salt Lake. Ang uban na wala tungod sa ilang pagpili, mipili nga dili mutuman sa ilang mga pakigsaad. Sama sa uban kani adto, daghan karon nagpuyo sa mga sirkumstansya nga dili maayo. Magpadayon kita sa pagtudlo o pagpaningkamot alang sa maayo. Tungod kinasayod kita nga ang kanunayng pagpaningkamot, makapalambo nato, makapaandam nato sa mga oportunidad sa pagdawat sa tanang gisaad nga mga panalangin, samtang kita maghulat sa Ginoo. Kada usa nato dunay kalisdanan o magpadayon nga dunay ini sa atong mga kinabuhi. Kining mortal nga kinabuhi mo ang panahon sa pagsulay o magpadayon nga dunay mga oportunidad o magamit ang atong kabubuton sa pagpili unsay atong nakatunan gikan sa kalisdanan nga siguradong moabot. Isip anak nga mga babae sa Diyos, magpadayon kita sa dalan sa pagtuo tungod kay kita nakahibalo. Sumala sa gitudlo ni Presidente Thomas S. Monson ang makaluwas nga maordinansa nga dalawat sa templo nga magtugot nato makabalik nato sa atong langitnong amahan usa ka mahangturong relasyon sa pamilya ug aron matugahan sa mga panalangin ug gahom gikan sa kahitasan bililhon sa tanang sakripisyo ug tanang paningkamot. Diliigo nga moapil sa panaw. Kinahanglang magmata kita sa atong katungdanan ug magpadayon uban sa pagtuo nga muhatag nato kahupayan, kalig-on, kahimuan ug makaayo nga gahom sa pag-ula. Mga sister, gihigugma ko kamo. Wala ko makaila kadaghanan ninyo, pero nakaila ko kinsa kamo. Kita ang mga anak nga babae nga nagtuman o pakigsaad sa iyang kingharian ug natugahan sa gahom pinaagi sa mga pakigsaad. Andam kita sa pagbuhat sa atong katungdanan. Ang Relief Society nag-andam sa mga babae alang sa mga panalangin sa kinabuhing dayon. Pinaagis pagpukaw nato sa espirituhanon sa pagpalambo sa pagtuog personal nga pagkamatarong. Sugda nato sa atong mga kaugalingon. Sugda nato kun asa man kita. Sugda nato karon. Kun espirituhanon kitang nagmata, mas makalig-on kita sa mga pamilya o mga panimalay o makatabang sa uban. Buhat kini sa kaluwasan og ang makapalig-on o makapahimo nga gahom sa pag-ula maoy nakahimong posible. Pagmata kon kinsa kita, pagmata sa atong katungdanan, kita mga anak nga babae sa atong langitnong amahan, kinsa nahigugma nato, niini ako mo pamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
As we meet sisters around the world, we are amazed at the strength of your testimony.
Atong amahan sa langit ug ang madulawas, si Hesukristo nakaila ug nahigugma nato. Samtang nakahimamat mi sa mga sisters sa tibuok kalibutan, na sorpresa kami sa kalig-on sa inyong pagpamatuod. Daghan kaninyo ang una o ikaduhang henerasyon ng mga miyembro. Dunay mga sisters nga may daghang calling. Mubiyahi pa og lagyo aron makasimba og masakripisyo aron muhimo og muhupot og sagradong pakigsaad sa templo. Mga modernong pioneer kamo sa Ginoo. Pag-uhay lang ang akong bana si Mel ug ako nakahimamat og volunteer samtang mibisita kami og museo sa Australia. Usa ka matahom nga babay sa iyang 70s among nasayran nga si Molly walay anak ug wala maminyo. Bugtong siya nga anak ug dugay nang namatay ang iyang mga ginikanan. Ang pinakaduol nga kaliwat mao ang duha kay igagaw nagpuyo sa laing kontinente. Sakalit gidaog ko sa espiritu nga pagpamatuod kanako. Sama nga ang langitnong amahan na mulong. Si Molly wala mag-inusara. Si Molly akong anak. Iyakong amahan. Importante kaayo siyang anak sa akong pamilya. Ug siya wala mag-inusara. Usa ka ganahan akong istorya sa kinabuhi sa manluluwas mao ang kang Lazaro. Giinanta sa kasulatan, si Jesus na higugma kang Martha ug sa iyang igsuon Maria ug kang igsuong Lazaro. Gipahibaw si Jesus nga nagsakit si Lazaro apan wala dayon moadto si Jesus. Mipabilin pa siyag duha ka adlaw, nag-ingon, kining sakita alang kini sa himaya sa Dios. Aron ang anak sa Dios, paghimayaon pinaagi ni ini. Nakadungog nga na ana si Jesus si Marta, miadtog misugat kaniya. Gisultian siya sa nahitabo, si Lazaro upat na kaadlaw sa lubong. Ang subo nga Marta, miadto og gisultian si Maria nga ana-ana ang Ginoo. Puno sa kasubo, muadto kang Jesus, mihapa sa iyang tiilan, ug mihilak. Gisugin lantika nga sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak, siya miluom diha sa iyang espiritu ug naguol. Ug nangutana, hain siya ibutang. Sila miingon kaniya, Ginoo, ari-a ug tan-awa. Dayon atong mabasa ang pinakamaluluyon, pinakapanggaong pulong sa kasulatan. Ug si Jesus mihilak. Si Apostle James E. Talmage misulat, dihang nakita ang duha kababay nga hilabihan kasubo. Nakapasubo kang Jesus nga siya miluom diha sa iyang espiritu og naguol. Kini nga kisanatian nagpamatuod sa kaluoy, pagbati ug gugma nga gibati sa atong manluluwas og sa langitnong amahan. Alang natong tanan kung kita anaa sa kasubanan, sala, kalisdanan ug mga kasakit. Kaigsuuna ng atong amahan sa langit ug ang maluluwas si Jesucristo nakaila ug nahigugma kanato. Nahibalo siya kung kita gisakitan o nag-anto sa bisan unsa. Dili sila muingon, okay rang sakiton kakaron kay dili madugay ang tanan mamaayo ra. Ikaw mamaayo o ang imong bana makatrabaho ra. O ang latagaw ni mong anak mubalik ra. Mibati sila sa kadako sa atong pag-antos. Ug ang atong mabati ang ilang gugma ug kaluoy sa atong pag-antos. Mipatuod si Alma. Ug siya magpadayon, mag-antos sa mga kasakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag-matang. O kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala diha kaniya sa mga sakit o mga balatian sa iyang mga katawhan. O siya mudala diha kaniya sa ilang mga kahuyang nga mga iyang kasing-kasing mahimo nga mapuno uban sa kaluoy. Siya mahimo nga masayod unsaon pagtabag ang iyang katawhan sumala sa ilang mga kahuyang. Kung kita maghunahuna, kung kita nailhan baka sa atong manluluwas sa langitnong amahan, o unsa kita kailado diha atong hinumduman ang mga pulong sa manluluwas kang Oliver Cowdery. And we wonder if we known by our Savior and our Father in heaven or how well they know us personally, we might remember the Savior words to Oliver Cowdery. Kung ikaw nagtinguha og dugang nga kamatuoran hinumdumi ang gabii, nga ikaw misangpit nga rika nako diha sa imong kasing-kasing, nga ikaw unta mahibalo mahitungod sa kamatuoran ni ini nga mga butang. Mga tuig na ang milabay nga ni Haagom ang akong bana sa dili kasagaran nga sakit. Sa pagpanlabay sa semana, misamot akong sakit. Sa akong pagtuo, mamatay na gyud siya. Wala ko'y gisultian ni ini. Dako ug bag-o pa ang among pamilya. Ug may mahangturong kami niyoon. Ug ang paghuna-huna nga mawad-an kog bana ug mauray magpadako sa mga anak. Nakaguol ka nako. Gani suko. Maulaw kong musulti nga may palayo ko sa akong langitnong amahan. Mihunong nako sa pag-ampo. Wa nay plano, mihilak ako. Nakamatkon ko nga dili ko kahimo ni ini nga ako ra. Sa unang higayon sulod sa katuigan, miluhod ko o kinasingkasing nga nagampo sa Amahan nang hayg pasaylo sa akong paglayo kaniya. Gisultihan sa tanang pagbati sa kahiladman o sa katapusan mipahayag nga kun mauman gayud kini ang iyang gusto. Kini ang akong buhaton. Nahibalo kong siya dunay plano kanato. Dihang mapadayon ko sa pagluhod sa pag-ampo ang pinakanindot, malinawon, mapinanggaong pagbati miabot kanako. Ingon ugang habol sa paghigug mamidagayday kanako. Ingon ugang akong mabati ang langit nung Amahan nag-ingon. Mao kana ang gusto nakong mahibawan. Naniguro kong dili gayud mong talikod kaniya. Mga tuig human adto ako ang akong bana nagluhod kilid sa among 17 anyos nga anak nagampo alang sa iyang kinabuhi. Aning higayon na ang tubag dili. Apan sama sa pagbati sa gugma ug kalinaw nga gisaad sa atong manluluwas kusog kaayo. Ug nahibaluming bisan gitawag na siya sa langit nung Amahan. Ang tanan maayo ra. Among nahibawan ang kahulugan sa pagbutang sa pagpasanon diha sa Ginoo. Nga siya nakaila ka nato, nahigugma o mubatig galuoy sa atong mga kasubo o kasakit. Usa sa labing tamis nga panahon sa Amahan o anak sa basahon ni Mormon mao ang pagpamatuod ni Alma nga sa batan-o niyang anak na si Hilaman. Gihulagway ni Alma ang dili matukib nga kahadlok. Dihang gihunahon na niya ang pag-atubang sa Dios aron hukman sa daghan niyang sala. Human mubati sa gibug-aton sa tanan niyang sala sulod sa tulo ka adlaw o gabii, naghinulsul ug nagampo siya sa Ginoo nga kaluy-an siya. Gihulagway niya kang Hilaman, ang katalagsaon ug makahimuot nga kalipay nga wala siya sa muka sa iyang kasakit. Imbis mubati sa dili matukib nga kahadlok nga muatubang sa Dios, nakakita og pananawon si Alma nga naglingkod sa iyang trono ug miingon, akong kalag naghandom nga makaadto didto. Dili ba sama ana atong gibati akong mga igsuon? Samtang maghinulsulta og mamalandong sa gugma, kaluoy og pagsalamat sa langit nung Amahan ug atong manluluwas nga kita usab maghandom nga makaadto dito malibutan ug balik sa ilang pagpangga. Sama sa pagmatuod sa Ginoo ngadto nako nga wala siya makalimot kang Molly Lantal. Mupamatuod kong siya wala makalimot ninyo. Bisan unsay atong sala o kahuyang o kasakit, bisan unsang pagsulay o kalisod nga giagian, nahibalo og nasabda niya kanang mga panahon na gipangga niya kamo, kugusa niya kamo aron makalatas ni ana sama sa gibuhat niya kang Maria ug Marta. Gibarya niya ang kantidad aron mahibalo siya unsaon kamo pagluwas, isangon ang inyong palasanon kaniya. Suti ang langit nung Amahan sa inyong gibati. Suti siya sa imong mga kasakit ug ihatag kiningadto kaniya. Siksika sa matag adlaw ang kasulatan. Makit-an sab ninyo ang talagsaong kalinaw ug tabang. Nangutana ang manluluwas, mahimo ba sa usa ka inahan sa pagkalimot sa iyang masusunga bata nga siya walay kaluoy diha sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan? O sila makahimo nga makalimot apan ako dili makalimot kaninyo. Ako mikulit kaninyo diha sa mga palad sa akong mga kamot. Ako misugo nga walay mo palayo kaninyo apan hinoon ako misugo nga kamo moduol nga rika nako nga kamo unta mo bati og makakita gani mao kini nga kamo mubuhat ngadto sa kalibutan. Kana ang sugo angay nga mubati og makakita kita og dayon mutabang sa tanang anak sa langit nung Amahan, nga mubati og makakita og masayod nga ang atong manluluwas midala diha sa iyang kaugalingon. Dili lang tanan natong sala apan sa atong kasakit og pag-antos aron siya mahibalo unsaon sa paghupay kanato. Niini ako mupamatuod sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
We thank the choir and all others.
Salamat nato ang choir ug ang uban sa ilang pag-apil ug mapasalamat sa tanan nga mitabang sa pag-andam niining special nga meeting. Among ipaabot ang among pagmahal ug pasalamat sa kada usa ninyo sa pag-anhi karong gabhi-ona uban kanamo. Maminaw kita karon ni President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency. Pagkahuman sa pagkigpulong, ang choir mukanta sa I need thee every hour. Ang panapos nga pag-ampo ihaladayon ni Melinda Barlow sa Relief Society General Board. President Irene.
I am grateful to be in your company.
Nagpasalamat kong gikaoban kamo karon. Ang kababayenan sa atong simbahan padayon sa pagkahimong society sa mga sister nga mao'y gihulagway sa inahan ni Propita Joseph Smith, si Lucy Mac Smith, sa ingon niini nga paagi. Kinahanglan nga atong ampingan ang usag-usa. Bantayan ang usag-usa, muhupay sa usag-usa, ug mudawat og panudlo aron kitang tanan makaadto sa langit. Doon ay tulo kabahin ni ana nga paghulagway sa mga kalipikasyon aron ikaapil ni anang matang sa kalipay nga kauban ng Dios. Ang usama ang pag-amumahay. Ang usama ang pagtinudluay o matudluan. Ang ikatulo, mao ang paglingkod nga kauban ng Dios. Ang akong tuyo karon mao ang pagbatiag kaninyo sa pagdayig o pagpasalamat sa Dios sa inyong nahimo sa pagtinabangay aron makabot ka ng dako nga tumong. Ang ikaduha, paghulagway kini sa pipila nga umaabot pa sa hiniosa ninyo nga pagserbisyo. Sama sa mga sister kaniadto, kamo misanong sa tawag sa Ginoo sa paghupay sa uban. Niadtong 1856, si Propita Brigham Young mihangyo sa mga santo sa pagtabang sa ubang pioneer nga nalaming sa snow. Gisulti niya kana nga panginahanglan atol sa kinatibok ang komperensya. Ang inyong tinuuhan, relihiyon o giangkon nga relihiyon dili gayon makaluwas og usa ka kalag sa celestial nga gingharian sa atong Dios. Gawas kon mubuhat kamo sa ingon nga mga baruganan nga gitudlo nako kaninyo karon. Lakaw og dad-a dinhi kadto mga tawhana. Karon nga anaa sa kapatagan ug atiman na gayod kadtong mga butang nga gitawag nato nga temporal, kay kun dili ang inyong pagtuo makawang lang. Ang kababayenan sa Utah ginatos nga misanong bisan sa ilang kakabos gipuno nila ang mga karwahe sa bisan unsang ilang ikahatag ug makolekta sa paghupay sa mga nanagantos. Usa sa maisog nga sister Mary Cord, wala pagayod ako mubati og labaw pa nga katagbawan og tingali moingon ko nga kahimuot sa bisan unsang paghago nga akong nahimo sa kinabuhi sa ingon kan hiniusa nga pagbati nga bipatigbabaw. Human sa pagluwas og wala ni snow, kadto nga sister mirecord sa pangutana sa matinud-anon niyang kasing-kasing, unsa ang sunod buhaton alang sa andam nga mga kamot? Karon, pundok sa maisog nga mga sister sa kalibutan, mipalihok silang pagtuo ngadto sa buhat, sa gatusan nga dapit. Og sa ilang kasing-kasing og pag-ampo, mao ang samang pangutana, kabahin sa kaugmaon sa ilang panerbisyo. Matag-usa kaninyo, naa sa lahing dapit sa inyong panaw sa kinabuhing dayon. Ang uban may mga tuig ng kasinatian, og ang uban nagsugod pa sa mortal nga pagkadisipulo. Ang matag-usa lahi og personal nga kasaysayan og mga hagit. Apan tanan kamo managsuon og pinalanggang mga anak sa langitong amahan nga nakaila og nagbantay kaninyo. Ang maayo ninyong gibuhat mao ang pagalima, pagbantay og paghupay sa usag-usa. Saksi ako ni anang tulo ka milagro. Sa kabulang palang ang bilabay sa inyong pagserbisyo sa usa ka sister, Isip yang amahan, salamat ninyo ug salamat sa Dios kinsa migiya sa usa ka visiting teacher.
Our daughter, Elizabeth.
Ang among anak nga si Elizabeth nagpuyo sa laing state og lahig oras kanamo. Dito ra sa iyang balay uban sa 3 anyos niyang anak. Primerong semana pa sa kindergarten ang usan niya kaanak. Unom ka bulang mabdo si Elizabeth. Nagpaabot sa ikatulo niyang anak. Igon sa mga doktor, nga babae na usab kini. Ayang bana si Joshua, tuwa pa sa trabaho. Diyang nagdugo siya o nagkanap. Kakusog, itawagan niya ang iyang bana sa telepono. So,
at the door, she was surprised to see her.
Ingon iyang bana nga motawag og ambulansya ug magkita lang sila sa ospital. May bensin ko kami nato sa biyahe. Sa wala pa siya makatawag, may nanuktok sa impultahan. Dito nakalitan siya nakakita sa iyang kumpanyo sa Life Society Visiting Teaching. Wala sila isabot na nagbuntaga. Gibati lang niya nga muadto kang Elizabeth. Gipasakay niya sa sakyanan. Nangabot sila sa ospital nga mga minuto sa wala pa maabot si Joshua. Mihukom ang doktor sa walay 20 minutos nga operahan siya aron maluwas si Elizabeth. Og ang bata, gamay kaayong bata ang nahimugso. Kusog ang hilak, kulang pa og 15 ka semana. Usa ka libras, 11 ka ounce. 765 ka gramo ang timbang. Apan buhi siya ug ingon man si Elizabeth. Niyaan ang adlawa, natuman ang pulong ni Lucy Mac Smith. Ang matinudanong sakop sa Relief Society, giaghat sa Espiritu Santo, mibantay, mialima, mihupay siya ang isuon sa gingirian sa Dios. Nagserbisyo, mihatag sa dinasig ang serbisyo sulod sa mga henerasyon. Wala lamang pasalamati sa ilang gitabangan o sa ilang minahal apan sa ginoosab. Hinumdumi ang iyang mga pasalamat ngadto sa wala kaayo mapasidunggi sa ilang kababination o kanila mutubag ang hari nga mag-aingon. Sa pagkatinood, mag-aingon ako. Mag-aingon nga gibuhatin niyo kiningadto sa usa sa labing gamayng gining akong igsuon. Gibuhat ninyo usab kini kanako. Apan ang milagro sa Sister sa Relief Society nga miabot sa tukmang oras, gipilo-pilo pinaagi sa gahom sa inihiwasang society sa mga sister. Kini usa ka bahin lang sa gipadalang mensahe sa Bishop kang Elizabeth o kang Joshua dito sa hospital. Mga oras human mataw ang bata. Mao ni ang giingon sa Bishop. Ang presidente sa Life Society midumala na sa tanan.
We are already building a future plan.
Nagplano mi nga mga sisters sa imong mga anak nga tuwa sa balay aron si Elizabeth makabalik-balik sa ospital samtang ang cute nga wala pa ingaling bata naapa diha. Nahimo na ni namo sa una, sa taas ng panahon, o ang atong mga tao nalipay niini. Ang Bishop Mingon, nagsulti sa iyang kaugalingon o sa mga kisulan, nangadtumi sa ospital o nakiguban sa mga bata sa playroom, dihang ang mga mama, dilibobili nila sa ubang dapit. Dili mimulihok sa plano kung walay koordinasyon ninyo. Gusto lang may mupaybalo ninyo nga ayaw kahasol sa among himuon. Ang nahimo nila sa akong anak, maong unang bililhon nga panahon, di ang nasapuang na niya ang gamay ng anak. Tapos sabi siya pang mensahe kang Joshua o Elizabeth, uban sa gipadala sa sister nga pasalig sa tibuok kalibutan sa pagserbisyo sa uban alang sa agalon hopti ang pagtuo. Uban sa mga kalainan sa personal nga mga kahimtang o mga kasinatian, maikasulti ko unsay nagpaabot ninyo kung hopta ninyo ang pagtuo. Kanunay ka mong napiton sa Ginoo sa pagserbisyo sa nanginahanglan. Kanunay kung daw lisod gini. Tingali, dili ni makalipay tanawon, huwag tingali imposible nga tahas. Kung ang tawag mo abot, ingon og wala kakinanglana, ulain ra ang makahatag sa tabang. Hinomdumi, nga kulitugot sa Ginoo nga makasugat og taong nagantos, ipasudunggan nato ang wala buhata sa maayong samaryanhon, labaw kasi iyang gihimo. Wala siya mutipa sa dalan bisan ug ang naangol nga tigbiyahe, usa ka estranghero, ug tingali usa ka kaaway. Wala siya mutipa sa dalan bisan ug ang naangol nga tigbiyahe, usa ka estranghero. Gibuhat niya ang iyang mahimo sa naangol nga tao. O giplano ang uban sa mas mahimo pa. Iyatong gihimo kay nasabtan niya nga ang pagtabang na kinahanglan og labaw kaysa mahimo sa usa ka tawo. Ang mga leksyon sa istorya makagiya kaninyo sa bisan unsay moabot. Ang samang leksyon mismo sa inyong pagkabata naa na nang daan og sa bag-ong mga kasinatian. Tingali, usa ka gigidikanan apuhan igsuon usa ka bata, usa ka igsuon nga tingali nag-anto sa sakit o kakulangan. Ang inyong kaluoy mo patigbabaw sa tawhanong tinguha, mao nga mosugod ka sa pagtabang. Sama sa istorya sa kasulatan sa maayong Samaryanhon, ingon og ang gikinahanglang tabang usa na kataas nga pag-amuma kaysa mahimo sa usara. Kinahanglan nga ipasa sa Samaryanhon ang pag-amuma ngadto sa tigbalantay sa balay. Ang plano sa Ginoo sa pagtabang sa uban, nanginahanglan og kaubanan. Ang mga bishop ug mga presidente sa Relief Society, mudapit kanunay sa sakop sa pamilya sa pagtinabangay kung may panginahanglan. Naidaghang rason ni anak nga baruganan. Una mao ang paghatag og mas daghang tao sa panalangin sa nagkadakong gugma nga tungod sa pag-inalagaray. Nakita na ninyo og nabati ka na nga panalangin. Kung nakaamuma ka mo og tao bisan sa mubong panahon, mibati ka mo og gugma ni anang tawhana. Samtang magkadugay ang tagal sa pag-amuma, ang mga pagbati sa gugma mag-anam og tubo. Kay kita mga mortal, ang paglambo sa gugma mabalda sa mga makasagmuyong pagbati o kaluya. Mao nga gitugot sa Ginoo nga matabangan kita sa uban sa atong pagserbisyo sa nanginahanglan. Mao nga gimugna sa Ginoo ang society sa mga tigamoma. Mga simanang milabay, dito ko sa samang mga batanong babae, nga ang babae may barog aron sustain nga assistant coordinator sa visiting teaching. Ambot, kung nahibalo ba siya sa pasidunggog nga gibayad kaniya. Tungod kay nagperwisyo iyang anak, mao nga mibiya siya sa meeting sa wala pa kung kasulti niya sa kadako sa gugma sa Ginoo o pagpasalamat sa iyang tabang sa pagkoordinar sa mga paningkamot sa iyang mga disipulo. Sa pag-amuma, ang pag-amuma nagkinahanglan og kaubanan. Mapinanggaon, naghius ang society. Mao ka nang gihimo sa Ginoo, diha ka ninyo. Gimahal niya ka mo sa inyong gihimo. O sa kaibidensya sa iyang pasalamat, mao ang gipabati, nga gipabati ka mo sa nagtubo nga gugma sa inyong gialagaran. Rason ka na nganong mubakho mo sa kamatayon sa tao nga inyong naserbisyuhan og dugay. Ang pagkawala sa higayon nga makamuma nila daw dako nga kawala kaysa temporaryong panagbulag. Bago lang nakadungog og babae sa pagkamatay sa iyang bana, nagpamatuod sa pasalamat sa higayon sa pagserbisyo. Hangtod sa pagkamatay sa iyang bana, walay makitang luha, hinoon malipayon ang iyang pahiyom. Bisan og mahigugma ang pagserbisyo gantian sa hilabihan, nakita ninyo nga dunay limit sa physical, emotional, ug financial nga mahimo. Ang tao nga nagamuma og dugay, mahimong nagkinahanglan usab og pagamuma. Ang Ginoo nga agalon sa pagamuma sa nanginahanglan, mihatag og tambag sa mga naluya nga tigamuma nga narecord sa basahon ni Mormon. Alang sa katuyuan sa pagbaton sa usa ka kapasiluan sa inyong masala, ako manghinaot nga kamo kinahanglan mohatag sa inyong kabtangan ngadto sa mga kabos, matagtaw, sumala sa unsa nga anak kaniya, sa pagpakaon sa gigutom, pagsinina sa hubo, pagduaw sa mga masakiton o pag-alagad sa ilang kahupayan, sa espirituhanon o luwas lawas nun, sumala sa ilang panginahanglan. Miingon siya, kinsa tingali mapakyas sa pagpakita nga kamo nagtrabaho og taas nga panahon sa mahigugmaong pagserbisyo. Og tanawa ang tanan niini nga mga butang mahimo diha sa kaalmog kahusay kay kinidili panginahanglan nga ang usa ka tawo kinahanglang mudagan labaw pa kaysa iyang kusog. Usab kini angay nga siya kinahanglang magkugi sa ingon ni ana siya mahimo makadaog sa ganti. Busa ang butang kinahanglan gayud nga mabuhat diha sa kahusay. Lisod ang tambag kon ang pagpili ingon og nakigbalanse sa tinuoring tinguha sa pagtabang sa uban. Uban sa kaalam nga magmainampingon sa pagkabot sa kaugalingong kinahanglan aron magpabilin ang kadasig sa pagserbisyo. Tingali may nakita kamo naglisod sa lisod nga mapagpili. Usa ka pananglitan mga pagamuma sa tawo nga hapit na mamatay sa tambalanan, balay o kung kamo hapit na sad maluya. Ang inyong nahibuluan sa plano sa kaluwasan maayo giya sa lisod nga mga pagpili. Usa ka na sa mga rason nga nung si Lucy Maximus maalamong miingon nga mga sister mudawat og panudlo. Makamog na giniyog sa gradong conviction sa katuyuan sa Ginoo alang sa mataganak sa Dios sa malisod nga kinabuhi. Gitudlo niya kang propeta Joseph ang kaimportante sa plano sa kaluwasan. Diyan naglisod siya og sabot sa pagsulay sa daw walay katapusan. Ugon niya, kung ikaw mulahutay pag-ayo, ang Diyos mabayaw kanimo sa kaitasan. Ang atong pagpili nga makatabang og tao lata sa lisod nga mapagsulay mahimo nga asa nga akong sundon nga makatabang sa tao nga akong gimahal aron mulahutay gayon. Kita ang mahimo og magamit sa ilang pagtuok kang sa atong pagtuok kang Kristo. Magbaton og paglaom sa kinabuhing dayon og may gubang putli tiunay nga gugma ni Kristo hangtod sa katapusan. Nakakita akong mga sister nga gihimong tumong ang manuluwas og sa iyang katuyuan. Huna-huna ang imo pagsulod sa kwarto human sa klase sa Relief Society o primary sa iyang women nga ilang nahimamat. Ang litrato sa manuluwas o iyang mga pulong basin dili kay tinaw apan mahibalumo nga ang pagpamatuod ug ang bilis iyang pag-ula gibatsyagan niya ng orasa. Tingali wala litrato sa balang templo o pulong nga mga pamilya magkauban sa hangtod apan makita ang paglaom diha sa ilang mga pahiyom. Mabati nato kanang pulunga sa umaabot og nakita ninyo ang maalamong visiting teacher nga nagbutang og pagsalig sa naningkamot nga sister nga iyang serbisyo gikinahanglan gihapon. Ang talagsaong presidente sa simbahan sa Relief Society mangitag paagi nga ang mga amumahan mutabang sa pag-amuma sa uban maghimog oportunidad nga makalahutay sila sa pagsulay samtang nagamumahay sila diha sa tiunay nga gugma ni Kristo. Tingali naglakip kini sa paghangyo sa naluya nga tig-amuma sa pagpahulay og mudawat og tabang. Gihimo kana sa mga sister pinagi sa dili dayon paghukom ni adtong anaa sa pagsulay. Kadaghanan sa nabugatan nagsugod sa pagduaduha sa kaugalingon ug sa ilang bili. Mugaan ang ilang ipasaan kung magpailog sila. Sa ilang kahuyang ug ikalipay bisan unsang kaayo nga anaa nila. Gihimo kana sa Ginoo ug makasunod kita sa iyang ehemplo isip ka kinamaayohang tigamumas sa nanginahanglan. Sagad kitang mamulong og kaligon sa sirkulo sa mga sister sa atong simbahan. Magkakaton kita sa pag-ila ngang manuluwas kanunay anaa sa sirkulo kung dapiton siya. Atong makita nga nagkadugang ang sister nga mudapit sa mga sister nga to sa ilang sirkulo. Kung ang mga sister mo ato sa meeting og mulingkod, mandungog nila ang lumong mga pulong, palihog, magtapad sa. Mabati nato ang ng pulunga sa umaabot nga nakita ni Lucy Maxsmith kung ang mga sister magkaoban unya dito sa langit. Wala kita magandam anang adlawa diha dayon. Mugahin kini og mga adlaw katuigan sa pagmumahay og kinasingkasing nga pagsabot sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Nagampo kong daghan ka nato ang magkaoban dito sa mahimayaong ugma sa umaabot. Mupamatuod ko nga ang inyong paglaom niya ng adlawa may katarungan. Ang Ginoong Jesucristo, pinagi sa iyang pag-ula, naghimong posible niini alang kaninyo. Ang langitong amahan na minaw, ug mutubag sa inyong hugot nga pag-ampo sa tabang nga pakalahutay sa pagservisyo. Ang Espiritu Santo anaa kaninyo sa inyong giamumahan nga puno sa gugma. Malig-on kamo o gani madasig sa kasayuran sa gidakon sa inyong abilidad sa pagserbisyo. Ang Espiritu mo hupay kung maghunahuna mo nga igo ba ang akong nahimo? Ako'y pamatuon nga ang Ginoo mo ban kaninyo og iyang andamon agianan og markahan alang sa inyong pagserbisyo. Sa iyang minahal, sa ilang panginahanglan og pagsulay. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, we're so very grateful for this opportunity that we've had to come together tonight.
Sa kapagandong ko kami kay Sister Harden. Sa pag mga makadog na ining mga anindol ka mensahe. Heavenly, langit ng amahan.
Siyang maulaong sakripisyo sa matag-usa ka na mo. Nangayo kami, nga imuunta kami panalanginan, nga makasabot kami, aning tanan sa among kinabuhi. O mo pakigbahin sa atonement. O nagpasalamat kami sa tanang mga panalangin nga niya kanamo sa among kinabuhi. Nahigugma kami kanimo langit ng anawahan. O kamo kanisulti sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.